Twitter na Kinshasa pe Brazzaville. Pourquoi est la mon peboué boula mon abino banso na masolo na biso sangwa mo kilelo. Parce qu'on a biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America ou to Washington DC. Sangwa mo kilelo et pesa melibino na Marius Muhunga na lisalisia Edi Sango. Fatou Makala na Limasi, na Nick Ivanov, Bazali Bongo Onzela ya Masini. Boyo ka basango to melibino lilo. Félix Tshisekedi, président écolo Congo démocratique, Azwaki Bongo Bokonzi, Makanisiaba Kinoa, Ezali Bongo Kokesana, Namosala Asia Sali.
Président Fachi, il y a 2009 jusqu'en 2020, bilan Ezalaki positif. Ce qui est allé, les Kambo est allé démocratie, respect à droit de l'homme, allé gouvernance.
Mobulu makasi mozalaki lelo engumba peni epai wapi bilenge baibike bakitaki o balabala na kanda pona kopamela bozangi bokengi
masasi ozobeta eza ba policier na ba militaire ba force de l'ordre baza na terrain bazo disperse ba jeune moko boy mal intentionné.
Bato banei bakufi na bitumba ya kuwelela bokonzi ya bokoko kati na bavandi ya mboka Kilenjali na Mweka na province ya Kasai.
Tozwaki rapport kouta na territoire ya Mweka ete moko ya bana ya Congo ou ya tangi maki na ilebo.
Loko ya mikolo nyoso ya mboto lundi tokosuki sabasango na biso na masolo na biso etando na Edi Isango. Tala masolo kitoko to bombeli bino lelo tokolanda nyoso wana na bulaisi mamwangonga moke. Kasi sika tolanda na eno basango na biso na mokuse e pesa meli biso na Edi Isango.
Mubulu muzali na Burkina Faso isika baiki ya bayi mampinga abakangi utu lubi mukonzi ya mboka Rock Marc Christian Kabore ministre bayambo pe baiki ya mbula matari pe bakonzi basusu pe ba mimi bango na kan ya basoda lisanga ya bikolo bia Afrika ya West CDAO likibisi pe lilobi ete lizali kolandela uyo emunisami lokola bomeki kokoyisa bokonzi to bobengami coup d'état elobi liyebisi lya CDAO. Mpona CDAO basoda nde bakozala na mukumba soki likambo libe likomeli president Marc Christian Kabore. Bayima mpinga bayike balobi ete Marc Christian Kabore azwami na boko na basoda batomboki masasi mazali koyukana na bakan mingi ya basoda pe peni na ndako ya mokonzi ya mboka na Burkina Faso. Nzokande bato bakitaki yo balabala pene na ndako ya mokonzi ya mboka mpona kosepela likambo li aboli lisalamaki pe na Mali mboka ezwami nzinga nzinga na Burkina Faso wuto mobi moleki pe mokonzi ya mboka Mali oyo azalaki na bokonzi ya sivili oyo akwesamaki na basoda Ibrahim Aboubakar Keita autaki kokufa omokolo mamitano moleki. Mobu moleki basoda babutolaki pe bokonzi na mboka nzike lokola Tchad, Guinée pe Soudan na Afrika. Na ekolo Congo démocratique mibu misatu mikoki lelo uto président Félix Tshisekedi akotaki na bokonzi bayike balobi misala mimunisami kasi basusu mingi bazali kozela komona mbuma na yango bopesami bokonzi na demokrasi ezali mwana tomemaki na libumu pe tobotaki na esengo buba boti bakotalaka bana na bokengi tokosala manso po ete bebe oyo akola malamu pe andima ba boti na ye ya solo e komi pona yango na compte Twitter na ye Olive Lembe mulungani ya mokonzi ya kala Joseph Kabila o ya tikela ki bokonzi na president Félix Tshisekedi. Lelo ezalaki mbala ya yambo mokolo ya culture to ya lulenge ya bomoi ya bayi Afrika pe ya bakitani na bango ba kenda bisika binso na mokili mosepelama. Ezalaki na milulu na musée national ya ekolo Congo démocratique na Kinshasa na bokambami ya président Félix Tshisekedi mutambusi ya Union africaine mbano ya littérature africaine epesami mpona yango na Lee Ward Oswald mpona romana ye e mama na lokuta la li français tout na français les aquatiques pe alandami na moigana remi ngamije pona romana ye ya audience éternelle. na Beni na Nord Kivu, Moïli Ngomba ya bomona mboka Lucha moko akufi na masasi tango bayi pulusu pe ba mampinga ba zalaki kupanza bato ba kitaki obalabala pona kosenga suka ya etat de siège de pe bozungi na Bokengi. Polisi na mampinga babetaki mulinga pe masasi pona komeka kupanza bango. Ekolo Congo Démocratique komi liziba ya yambo ya carbone na mokili elobi ONG Greenpeace Africa zamba ekolo Congo Démocratique komi liboso ya lié ya Amazonie na Brésil et bakisi Greenpeace Africa RDC ndé komi esika oxygène et salamaka koleka na mokili. Aone États-Unis bituluku na bato batambola ki lobi na Washington DC ngumba mokonzi pona kubuya botinda mina bato kozwa na lotomo mangole ma COVID-19 ezali pona kuluka kosenga kobatelama ya bonsomi na bango. Mbula materi ya États-Unis esengi na bana bayango banso kobima na Ukraine pe kosala mobembo kuna te lokola matata na Russie mazali komata pona mboka eye. Washington et KBC ete Moscou ekoki kokota na makasi na Ukraine tango linso.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango eye. Bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Janvier 2021, Mibu Misato Miliki Uto Félix Tshisekedi, président et Ekolo Congo Démocratique, Azwaki Bongo, Kiti Abokonzi. Nao Itali Mayasi Asali Uto Azali Abokonzi, Makanisi Abakinoa Ezali Bongo Kokesana. Basusu Bakomisi Misala Maye, Nanzela ya IGF, Etat des sièges, Pe Bongo na Bongo, Kasipo na Baike, Balobi Ete Eloko Moko ya Malonga, Ezali Komona na Te Uto Akoma Mokonzi. Basangonyo Soana, Basololi Yango, Na Ilobeli ya Nathalie Sekabuhoro, Simurabie Uto Kinshasa, Tolanda.
Président Fachi, il y a 2009 jusqu'en 2020, bilan Isalaki positif. Ce qui est allé les Cambodgiens, démocratie, respect à droit de l'homme, au Italie gouvernance, Isalaki positif. Mais de 2020 à nos jours, le bilan est largement négatif. Sur le plan de la gouvernance, parce que entourage nae oyo diaspora oyo boye bibino moko na ba oyo ba eko contaminé ba oyo mususu oyo ba kuisa ki kabila oyo ba utin ba créer union sacrée yango bila ezali largement négatif
banda mokonza mboka zwi bokonzi nae vraiment sur le plan social. Le bilan est largement négatif. Bon, du moins, sur le plan un peu sécuritaire, là, Azom est quand même de gauche à droite, Kobunda-Bunda, bon, vu que déjà avec état de siège, et puis la suppression, il y a Kasso, il y a Aner, il y a Mbilinga. Sur le plan infrastructure, normalement, Tenkenet, président, sur l'hôpital, si j'ai une infrastructure, c'est que tout ça, les lourds moroté. Parce qu'un président, bah, il baraillé, plus qu'au jugé, ils allaient dans emploi, santé, amélioration des conditions de vie à Batou. Et jusqu'à présent, salaire, il y a Batou. Ça augmente pas, à part dans le sillage politique.
Musala na embe ezota mola malamu me eloko biso to kama gabato bazape meni nae nde bazo jireka ba makambo mususu pona ye asa musala malamu azan susi ya peuple to sepena eloko aize fwana po ezolandela ba politisien o ba ibara ba mongo ije fale mbate alandela nde bango
to pesa ke confiance wana to benote cette fois-ci mwana mboka yo wana aye. Parce que nous avons toujours Mboka et Tekamaki. Mboka et Tekamaki, alors Nelo, mais le Tessalemon Mboka, si Mboka, en tout cas, espoir, et Zalaki le colonaye. Mais on t'a commis qu'on vivre, en tout cas, tu sois comprendre, qu'on quitte même la Sekoko Sabiso dans la Thompson, Kokosa, en tout cas, n'habite.
Bilan, chef de l'État, est vraiment positif, selon Etamboli, chef de l'État.
Normalement, chef de l'État depuis Azui Bokonzi, tu es bien dingue ni le lingue quand il m'a biso, il va n'être qu'au tambola. Na 18 heures pouvoir, il y a un de konabiso, raïs. Alors, mboka déjà, zaki déjà, il y a kotenga tenga déjà. Alors que, biso na mandat, oh, il présent la biso Fati Azui, na moi 2 ans, à sali, na moi une année, oh, donc, il est 3 ans, en tout cas, moi, à bon, ça mboka, zate. En plus, entourage na yé, oh, bazaï na pene, pene, y a président, bazo sunga présidenté.
Moi, je vais dire, bilan, ezali, comme tel, négativité. Et ça peut être positif. Et ça, moi, oui. Je suis un peu plus de ça à refaire.
Ezala kibongo ba kinwa ba ike bazala kopesa makanisi na bango na bilan ya president Félix Tshisekedi mibu misatuto azana bokonzi ezala kibongo na elobeli ya Nathalie Sekabuoro. Mobulu makasi mozala kilelo na ngumba Beni epai wapi bilenge ba ike ba kitaki obalabala na kanda pona kopamela bozangi bokingi pe kosenga suka ya état de siège. Yoko militant ya Lucha okombo ya Ushindi abomami bolai ute ngumba Beni na Erikas Mwisi.
Ongunga ya tongo makasi mapinga mapulu soupe FRDC bakita kiyo balabala mpe kobengana bilenge baye bazala ki koti ya mobulu mpe koluka kukanga balabala. Mapinga mandongwa na kina bilenge masasi mpe bombe lacrymogène mabeta maki pona koba bengana. Ezali na bilenge baye bakange maki alobi na son murara molobili puluso na ingumba Beni.
Masasi ozebeta eza ba policier na ba militaire on ba force de l'ordre bazana terrain bazon dispersé ba jeune moko boy mal intentionné o bazai ko nga banzela na ba banzela na commune Mulekera na ba imosusu bazai ko bunana ba policier o totinda kikuna pona musala aza te sabino to te na population binete ke ba panikete ba bangate mutu na mutu akene na musala na ye asala musala na ye malamu po to si to renforcer déjà ba dispositif sécuritaire. Et donc, Mikoloyo, je ne ville morte, c'est inopportune. Donc, parce que dans la grande opération, les opérations des grands avergures, ils ont coulé dans la région à Beni. Et donc, il faut ville et la calme.
Nangambo na ye mokambi à nouvelle société civile na Beni, Maître Gina Ivo Kalambay, a lobi été beaucoup les condis et pessi motonioso, makoki, makotambulampe koloba. Toyoka Maître Gina Ivo Kalambay.
Biso pour la nouvelle société civile congolaise, tomoni na faso ba bilenge ba sinami bali ba imbo kabeni ba paralysé activité na Beni. Ezan des droits, eza penza na droit na bango, mais il faut que tala nenge nini ko sala activité ango to droit ango ko senga, droit ango pa ba konzi. État de siège na couvre feu, biaki ko silisa ba droit ya batute, biaki ko boma batute. Et bonga ki ba die la batu, ba tie la batu nde kimia. Metangu kimia ngo izate. Ezane tibatinda ki bango koyaka kosili sa ba groupe de pression, konyo kola ba droit ya batu. Te?
Ongambo na ye, Toma ya ekolo jado kasere ka mangwengwe, mopuna mimi wa Beni asengi na bilengi ya ingumba kotika mobulu mpe, kosola na bakondi ya ingumba mpe, kosangisa makanisi pona bozongi bwa kimia.
Tosenga ki na ba compatriote ya ba groupe oyo elingai esala ba journée ville morte baya to kutana na bureau ya société si to solola totala na ndenge nini ensemble to kende to kutana na ba konzi ya mboka to solola oyebi mboka na biso Congo banda ba mobulu ebimaka mingi to silisa yango kaka na dialogue
lelo moye misala mizala kite wengumba Beni mimbongo kelasi mitele misamaki lelo kolanda na mobulu moye tukutukumi bale miziki samaki na bilenge mpe yoko moye lingomba Lucha okombo ya Mumbere Ushindi dodo abomamaki na basasi utaingumba Beni. Erikas Mwisi pona Vio Afrika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Batoba nei bakufi na bitumba ya kuwele la bokonzi ya bokoko kati na mavandi ya mboka Kilenjali na Mweka na province ya Kasai. Tona ndabulei na Sosten Kambindi.
Batomine bakufaki na mobolo mubimaki na mboka Kilenjali, territoire ya Mweka, province ya Kasai, mokolo mwamine ya poso mwa tukumi bale na mi bale. nakati na bango moko na bango azali mpinga libundela kamboka to FRDC. Elobi mwana mboka Dieudonné Pime, gouverneur ya Kasai, mobulu mwango mobimaki tango moko ya ba oyo bazowelela bokonzi ya mboka. Kamanda Kams ayaki na basoda ba oyo bavandi na bato kajambi po bavandisa na ngwende ya kokonza mboka hina. Bana mboka batomboka ki makasi, babimisa ki minduki, peba bundisa ki mampinga mambula matari.
Tuzwa ki rapport kouta na teritori ya mweka, ete moko ya bana ya Kongo, oyo ya tangi maki na ilebo, bat uta ki ko tika ye, azonga ki na mboka na ye, na ngambo ya Kilenjale, esika, kokutana na baye bafunda kie na mikolo mileki, mwa mikakatano mimona na ki, esana kiete ba salaneti kobunda.
Sima mubulu musalama ki na Kilenjale pe kokufa ya batu, basoda o bavandi na mboka batu akadjambi, baye kaki kanda makasi. Baye ki na mboka Kilenjale, batumbi bamboka ebele, pe bakimisiba na mboka na Zamba. Elobima na mboka Dieudonné Pime, gouverneur ya Kasai, azali komibongisa po atinda ba oyo basala kanaye musala bakende na Kilenjale bameka kozongisa kimya.
Tozwa ki mokano ete mingi mingi ministre na biso ya interieur awelisa kokoma kuna po ete tokende koyeba mokano nini tokoki kozwa po kimya ezonga na kati ya bamboka nyonso bavandi na ngambo wana.
Ngambo na ye motelemeli moko ya société civile alobi ete mwa kokoso ezali komona na mikolo oyo na teritoire ya Mweka po bato ya politique ebele bazali na posa ya kotia ba chef coutumier ba oyo ba bango balingi nyonso wana bazali komilengela po mapona mimakoya na 2023. Utaka nanga Pierre Sosten Kambidi, VOA Lingala.
Merci mingi Pierre Sosten Kambindi. To lelo tozali mokolo mwa yambo boyebi bozali kolanda sango mokili lelo mikolo miso ya yambo ezali mokolo mwa tolanda kama solo na biso na kombo ya Etando na Edi Sango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Nusa kona bino banso bozali kolanda Etando ya Masano utu Washington DC na Edi Isango. Baleopard ya RDC bakundungwa nande na Maroc na match ya mibali ya barrage puna phase finale ya Mondial Qatar 2022. Babandi stage na bango utu lubi mokolo moyenga na Bahrain. Na taekwondo RDC zongili komilengela puna mimekano mikoya. Toyambi lelo Isidore Kwanjangembo mukambi ya misala ya mabungisa mi puna 9e G ya francophonie na ekolo Congo Democratique. Baleopard ya RDC babandi utu lubi na Bahrain stage na bango ya mibale ya mbudubudungwami na balion ya Atlas ya Maroc na match mibale kubitama na Mars. Baleopard bakuinde na balion ya Maroc kolanda tirage sort ya FIFA ya samedi na Douala na Cameroun. Bolaina sango na Valdo yamba yamba.
Tirage yezali ya malamu pona Baleopard elobi Eric Tibasu mukambi tope selectionneur ya Baleopard ya mibuzomi na sambo.
Ezwa tirage moko ezwa un peu bien pour la biso parce que dernier match to butayi pe na Maroc ke ezwa za amical ou bien na dernière CAN to pola gité to gagner pe match ya souka kuna na la CAN autobeta bon ya souka to zay quand même obligé de équipe la monnaie pour la Coupe du monde. Ezwa match moko très ouvert par rapport ya qualification na biso
pona mosani ya Baleopard ya kala na kombo ya Eugene Kabongo kondongona na Maroc ezali bongo match makasi.
La match moko makasi ezali adversaire oyo to minimize ete tozwaye au sérieux parce que azala maso ekoki pour que akoka kokreye kotia biso en difficulté.
Kokende Coupe du monde ekosenga na bayi Congo bazala na bomoko.
Malheureusement, à chaque fois que tu la rapproche, il y a ses qualifiés dans la Coupe du monde, il y a la rapproche un problème. Comme on l'avait vu, au Tébétar en Atibiri, donc j'espère que cette fois-ci, vraiment, tous les tournées, tous les amis, tous les vraiment concentrés pour les Osala historiques, pour la Bissot, tous les calendriers des matchs, tous les Coupes du Monde, depuis ce pénal à septembre.
Nabomoko et Sengeli Kubakisa, Boulengue la Mimalamu.
Ministère de Sport, Koufa, va harmoniser Makambo Nabamo et Zalabien, Bata Labamo, nous sommes dans la même direction, qu'il y ait une bonne préparation, pour permettre à Bissot que tout comme la stabilité face à l'équipe et à Maroc. Nous devons absolument gagner match aller par un minimum de 2 buts, essayer de gérer rencontre extérieure qui ne sera pas facile.
Et c'est ce que vous avez dit, Bana ya Congo démocratique, Mingi, Bazali Koli qui a été, et Kosale Melabango, Lolenge et Salamaka, en 1974, Possima ya Bango, Kolonga Maroc, de Bazoua Kanzela, ya Coupe du Monde.
Tirage sort ya barrage ya Mbona Mondial Qatar 2022 et Bimisi Bondongwa Mizomi aller-retour. Égypte, Sénégal, Cameroun, Algérie, Ghana, Nigeria, RDC, Maroc, Copé, Mali, Tunisie. Moko na baléopara à la Kissi Bokasinaye, Cédric Bakambu, Oyakoti na Olympique ya Marseille, ya Tchaki Mungetene, ya Yamboka, Kassimana Minute, mi balé na Bokotinaye, na match ya Yambo, pe a PC Longa na OM. Nzokande tepe Mazembe, Pameli le Lenge Fekufa et Bengisi Basani na stage na Bahrein na kozanga koyibisa ba club na bango Mazembe lobi etie ezali ndenge wana nde bayi federation bayike bakimisaki Basani bayango misusu. 9e jeu ya francophonie ekobeta makaka na RDC atako mabongisi mazali na nkokoso elobi bakambi ya Masano. Lokola tulaka kibino toyambi lelo mokambi ya sika ya mabongisi ya Masano ya 9e jeu ya francophonie Isidore Kwanja Ngembo.
Gouvernement a sape bongo ba infrastructure to zobanda misala kozongira misala kala mingi te na sanza oyo pona koyamba bato nyonso bakoya na août 2022.
Katije yango ekosama na ekolo Congo Democratique ekozala na sanza ya mwambe lokola tobaka na août kasi sika tomoni ata eloko moko te monini na misu te burutungi to bosali ezala bisika bato bavanda ezala ba terrain tokosuka kaboni
kala ezile banda kala mingi te po tozalaki na mwa kokoso na bakontrat oyo tosinakamba la sima tozongeli yango torenouvele bakontrat na semaine oyo baentreprise nyonso bauti kosigne bakontrat ya sika na suka sanza oyo bakofuta bango mbongo esengeli mpona babandela misala mpona na fin mai misala nyonso ya bainfrastructure ekosila mpona village tovili solution mosusu tokokenda na université ya Kinshasa esika basi babongisi ba home na initiative ya chaine excellence monsieur le président la République abongisi ba home ya baétudiant ya université ya Kinshasa toko loge ba athlète kuna. Ezali biso ba tuto bandi yango te. Ezala na Ottawa na Canada na 2001 ba lojaki ba athlète na ba homme ya université na Beirut pe ba lojaki ba athlète na ba homme ya université. Ezala na France na Nice ba lojaki ba athlète na université. Biso pe na biso ba uti ko bonse yango repa ya mokonti ya mboka. Ezali ya sika toko okeri okomona différence ezali te na bahome ya bauniversité ya poto esika tokologe baathlète nyonso bakolia mpona basite ya baesika bakokenda kosakana kobeta na ndembo tozali kobanda misala sika oyo ekosila na mai na fin mai mpona ezala prêt mpona août tosala mabongisi wana.
Masano nini makozala na 9e jeu ya francophonie yango ezalaka ka balle topé basketball
ezali 9 activités sportives ezali 6 activités culturelles basket football lutte africaine judo tennis de table cyclisme athlétisme donc ezali ba activités ebele ezala événement ya monene pona Congo parce que ezali premier pays francophone puis ezali donc volonté politique ezala mokonzi ya mboka ezala premier ministre ezala ministre ya biso ya intégration ezala gouvernement mobimba bango nyonso baza na détermination mpona ke ya francophonie ele kakitoko makasi
ntango olobi biloko wana nyonso biyokanisi kozala na kokoso te balobi ke babuka deja stadium naza na Kinshasa te ya basketball mpe tomoni ata stade de martyr banda babando bongisa yango elekisi mobu moko bongo na stade lokola ya tata Raphael ntango babanda misala oyokanisi na sanzo etitali boye nde kosila tomoni ata na Cameroun ezalaki na mwa pasi
ezala stade tata Raphael ezala stade de martyr ezali réhabilitation mais sikao toza kotonga gymnase jumele ya basket ekozala sale moko ya monene ata kosilisi je ya francophonie tokokipe kosala jeux africain ya basket parke tokozala na gymnase jumele donc ezala mibale ya minene oyo ekoki koyamba bacompétition mosusu ya monene koleka nauti kosolola na responsable oyo aza kotonga nani stade yango ayebisi ngai soki kaka bajumbongo na bango na suka sanza oyo na mois de mai Il y a un peu de temps. 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 Il y
a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de
temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, diabète semaine passée ou trois semaines passées, a Yebisa Kiango qui a disponibilisé 30 millions de dollars pour l'organisation y a Bongo et Zali, le problème c'est du moment que volonté politique est Zali. A Koki pour rassurer que volonté politique est Zali au plus haut niveau, et dans la Mokondiamboka, et dans la Premier ministre, et dans la ministre, mais absolument non sont. Dans l'Union, c'est Zali impliqué pour la réussite, il y a des événements au
kasi soki olobi boye bongo pona nini bafundi bao baleki te bayibi mbongo soki mbongo ebimaki nanu te ebimaki to ebimaki te ebungaki to ebungaki te
mpona ngai nakoki koloba te kosalema makambo ezaki na ngai nayebi yango te oyo ngai nayaki awa nakotinya longo esengeli mpona nabongisa makambo oyo etali je ya francophoni tozali kobongisa yango malembe misala nde nayebisi yo eza kobanda na suka sanza oyo basade nyonso bakoba kokenda lisusu mpona misala nyonso esila na sanza ya mitano
ndenge lokola Kinshasa ezali ba village olympique komi na campus ya université ya Kinshasa na mosika kokende ti na katikati ya engumba esika stade tata Rafael kozala na martyr na bambouteillage na banzela ya kobeba bukanisi kozala malamu basani bandokoma na ntango malamu transport ezalaka bambouteillage na Kinshasa bukanisi yango mpenza malamu
malamu kuna mazezatu naza kokenga ville ya Kinshasa aza kokenga nzela oyo ekoleka université eleki na baibar eleki na elengesa ekendi na stade ya nani ya mati nzela wana ekoservir mpona komema baathlete oyo bakozala engage na nani na université ya Kinshasa pe na kokenga na nani na stade ya mati donc misala wana pe eza kosalema malamu po gouverneur a vu aussi mon bon sang de la wana et que ça la donne de la wana et que ce qu'on dit à vous pour la semaine à appeler na ma vitika ou ba okenda kosaka na ndeko na bango
to yibi ndenge university ya Kinshasa koma ba bisika mosusu ba fulu partout ba msu ba sala bando ko sala toilette libanda tout ça pe bookingi na ba tuzala ka msu mala mute bo tali wana nyonso
tant que nous sommes en train de faire un peu de temps, nous sommes en train de faire un peu de temps, nous sommes en
tupesi matondo mingi na Valdo yamba yamba pona ba reportage pe na bino banso bolandaki biso ya mingi wa bino Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango na Valdo yamba yamba pona basango eye ya Masano. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya sango mokili lelo na basango topesaki bino lelo sango na biso ya Mutuya ezalaki 24 janvier 2021 mibumisatu moliki wuto Félix Tshisekedi président ya Congo démocratique azwaki bongo bokondi bokati makanisi ya bakinwa ezali bongo kokesana na musala asi asali kino lelo mobulu makasi musala makili lelo na ngumba benye pai wapi bilenge baike bakitaki obalabala na kanda pona kupamela bozangi bokengi pe tulandaki bato bane ibakufi na bitumba ya kuwelela bokonzi ya bokoko kati na bavandi ya mboka Kilenjale na Mweka na province ya Kasai. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso sango ya mokilelo bokoyi kolanda basango na biso misusu na site na biso internet www.voalingala.com bokoki pe kolanda bobosa na pete kolaike page na biso Facebook VOA Lingala. Tozali pe na Twitter bokoki pe kolanda masolo na biso misusu kote kuna. Soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango oboyitai kolanda bongongo na ye kalate Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso esusu kino 20h30 botika la malamu.